ทคโนโลยีคือการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงใช้คำพูดว่ากำลังผลิตคุณภาพใหม่คำพูดนี้ถูกกำหนดให้เป็นพลังขับเคลื่อนใหม่ของเศรษฐกิจจีนมาตรการกีดกันและความบาดจีนของสหรัฐกับทำให้จีนมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองยิ่งเร่งให้จีนมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นสำหรับจีนแล้วเทคโนโลยีคือสมรภูมิใหม่ความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ร้ายแรงที่สุดนี่คือการชี้อนาคตแล้วไม่มีวันผิดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการประชุมสำคัญที่สุดในรอบปีของจีนเขาเรียกว่าเหลี่ยงหุ้ยแปลเป็นไทยคือการประชุม2สภาประชุมเพิ่งเสร็จไปเมื่อวันจันทร์ที่11มีนาคมนี้มีคำสำคัญสำคัญจีนนี่จะใช้คำพูดเป็นตัวชี้ทิศทางของตัวเองคำสำคัญที่ชี้ทิศทางการพัฒนาประเทศจีนต่อไปในข้างหน้าเราควรจะรับรู้เอาไว้คือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงใช้คำพูดว่ากำลังผลิตคุณภาพใหม่นะฮะภาษาอังกฤษเรียก new quality productive force จีนกลางเรียกซินจื้อเซิงฉานลี่คำพูดนี้ถูกกำหนดให้เป็นพลังขับเคลื่อนใหม่ของเศรษฐกิจจีนและทำลายการปิดล้อมทางเศรษฐกิจของชาติตะวันตกกำลังผลิตคุณภาพใหม่เป็นแนวคิดที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเคยเสนอในระหว่างการเดินทางไปตรวจงานที่มณฑลเฮยหลงเจียงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานของจีนเมืองนี้มณฑลนี้มีเมืองเอกชื่อเมืองฮาบินซึ่งมีพรมแดนติดกับรัสเซียเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว2566และได้ถูกรายบรรจุในรายงานการปฏิบัติงานประจำปีของรัฐบาลจีนในปีนี้ว่าเป็นเป้าหมายหลักของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศจีนนับจากนี้ไปกำลังผลิตคุณภาพใหม่นี่หมายความว่ายังไงมี3เป้าหมายหลักท่านผู้ชม1เทคโนโลยีระดับสูง2ประสิทธิภาพระดับสูงและ3คุณภาพสูงนโยบายนี้จีนจะใช้นวัตกรรมเป็นตัวนำเพื่อสร้างการผลิตที่ทันสมัยเป็นอิสระจากรูปแบบการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบเดิมโดยนวัตกรรมจะเป็นหนึ่งในปัจจัยการผลิตที่สำคัญแตกต่างจากการระบบการผลิตทางเศรษฐกิจที่มี4ปัจจัยการผลิตคือมีที่ดินมีทุนมีแรงงานและการประกอบการซึ่งนวัตกรรมอันนี้จะยกระดับเปลี่ยนโฉมอุตสาหกรรมอย่างลึกซึ้งและสิ้นเชิงเลยสังเกตได้ว่าจีนตั้งเป้าหมายพัฒนานวัตกรรมในระดับที่เรียกว่า breakthroughs คือเป็นนวัตกรรมที่แตกต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิงสามารถพาฝ่ามาตรการปิดล้อมชาติตะวันตกที่ใช้อำนาจในฐานะคนที่พัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาก่อนมาสกัดกั้นการเจริญเติบโตของประเทศจีนท่านผู้ชมครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงพูดว่าการสร้างกำลังผลิตคุณภาพใหม่ไม่ได้หมายความว่าจีนจะละทิ้งอุตสาหกรรมดั้งเดิมแต่ว่าจะป้องกันมิให้เกิดสภาวะฟองสบู่ในอุตสาหกรรมบางประเภทและหลีกเลี่ยงที่จะใช้การพัฒนาด้วยรูปแบบเดียวกันหมดโดยแต่ละพื้นที่ต้องมีแม่กุญแจ1ตัวไขด้วยลูกกุญแจดอกเดียวหมายถึงการใช้มาตรการที่เหมาะสมตามสภาพการความเป็นจริงของแต่ละท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมใดๆล้วนต้องยืนอยู่บนพื้นฐานตัวเองหลีกเลี่ยงการเรียนแบบที่ไร้ความคิดสร้างสรรค์จีนปีนี้ตั้งเป้าเศรษฐกิจโต 5%เท่ากับเป้าหมายของปีที่แล้วปี2566สื่อมวลชนตะวันตกพยายามประโคมข่าวว่าเศรษฐกิจจีนกำลังวิกฤตหรือจีนได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วแต่ในความเป็นจริงแล้วจีนกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเพื่อเข้าสู่เศรษฐกิจใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีเศรษฐกิจปีที่แล้วเนี่ยจีนโต 5.2% สูงกว่าอเมริกาซึ่งโตแค่ 2.5 กลุ่ม EU 0.5 ญี่ปุ่น 1.9ส่วนอังกฤษเยอรมนีเติบโตติดลบ 0.9 ในปีที่แล้วนอกจากนี้แล้วศักยภาพการผลิตของจีนที่ผ่านมาเพิ่มสูงขึ้นถึง 4.8% ขณะที่อเมริกาติดลบ 0.7% เยอรมนีติดลบ 0.3% ศักยภาพในการผลิตจีนที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าอะไรท่านผู้ชมเพราะจีนได้พัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องซึ่งแสดงเห็นว่าจีนไล่กวดบรรดาชาติเศรษฐกิจทุนนิยมชั้นนำมาติดๆทั้งในชาติมหาอำนาจมีการพัฒนามาก่อนและได้ผูกขาดเทคโนโลยีชั้นนำในหลายๆด้านจีนไม่เป็นเพียงแต่สร้างงานในเมืองได้ถึง11ล้านตำแหน่งงานแต่ยังได้แบ่งปันความเจริญรุ่งเรืองกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่เรียกว่า Global South ผ่านโครงการ1แถบ1เส้นทางหรือ BRI ที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงริเริ่มขึ้นในปี2156หรือ11ปีที่แล้วจนกระทั่งขณะนี้มีมูลค่าในการลงทุนในภูมิภาคต่างๆมากกว่า1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐชาติตะวันตกได้ตีประเด็นฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์จีนบอกว่าภาคอสังหาริมทรัพย์จีนมีสัดส่วนสูงถึง 30% ของเศรษฐกิจและใช้ความเชื่อของตัวเองว่าไม่มีประเทศทุนนิยมใดในโลกจะรับมือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แบบนี้ได้ไหวแต่เผอิญชาติตะวันตกลืมไปว่าจีนไม่ใช่ทุนนิยมเหมือนชาติตะวันตกจีนจึงสามารถเปลี่ยนผ่านรูปแบบเศรษฐกิจได้ถึงแม้จะมีผลกระทบอยู่บ้างข้อมูลจากธนาคารกลางจีนระบุว่าช่วงไตรมาสแรกของปี2061การปล่อยกู้ให้ภาคอสังหาริมทรัพย์เติบโตถึง 24.9% ขณะที่ปล่อยกู้ให้ภาคอุตสาหกรรมโตเพียง 5% แต่ว่าในไตรมาสแรกของปีที่แล้ว66การปล่อยกู้เงินกู้ธนาคารจีนเปลี่ยนแปลงชนิดกับขั้วสลับข้างเงินกู้ที่ให้กับภาคอุตสาหกรรมโตถึง 34.2% ส่วนเงินกู้ให้กับภาคสังคมทรัพย์โตแค่ 4.8% นี่แสดงให้เห็นถึงความพยายามของภาคอุตสาหกรรมจีนในการเผชิญหน้ากับการข่มเหงรังแกทางเทคโนโลยีและการค้าจากสหรัฐในการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างเศรษฐกิจจีนได้เร่งการสร้างบริการสาธารณะเช่นเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงและลงทุนอย่างมากในอุตสาหกรรมพลังงานใหม่รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยโรงพยาบาลโรงเรียนและเมืองอัจฉริยะนี่คือพลังขับเคลื่อนใหม่ทางเศรษฐกิจที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเรียกว่ากำลังผลิตคุณภาพใหม่ที่เป็นรูปแบบการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ประสานเทคโนโลยีใหม่ให้เข้ากับทุกกิจกรรมในสังคมดังนั้นเป้าหมายที่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 5% ที่นายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงตั้งเป้าไว้จะบรรลุได้อย่างแน่นอนเพราะว่าจีนมีความได้เปรียบที่ชาติตะวันตกมองข้ามไปคือ1จีนกำลังการผลิตขนาดใหญ่และการเงินที่มีศูนย์กลางอยู่ที่โดยรัฐวิสาหกิจใหญ่96แห่งและสถาบันการเงินของรัฐ144แห่งที่เป็นกลไกขับเคลื่อนในการพัฒนา2การประกาศใช้แผนเศรษฐกิจใหม่ที่มีฐานอยู่การใช้นวัตกรรมชั้นนำเช่น Big Data ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI Artificial Intelligenceเครือข่ายการสื่อสาร 5G ปัจจัยนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าจีนสามารถรักษาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้ตามที่ประเทศจีนต้องการและมีส่วนสำคัญในการพัฒนาโลกด้วยท่านผู้ชมครับสำหรับจีนแล้วเทคโนโลยีคือสมรภูมิใหม่ทุกวันนี้เราต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีกลายเป็นสมรภูมิใหม่การแข่งขันระหว่างชาติมหาอำนาจสหรัฐได้มีการกำหนดช่วงหน้าของทศวรรษหน้าเป็นช่วงเวลาชี้ชะตาการแข่งขันระหว่างชาติมหาอำนาจและมองจีนว่านี่คืออเมริกามองนะความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ร้ายแรงที่สุดถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กด follow และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด subscribe กดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมอเมริกากีดกันจีนทุกอย่างทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นอีคอมเมิร์ซ AI การชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือนอกจากนี้หลายส่วนจีนล้ำหน้าสหรัฐไปไกลซะด้วยซ้ำท่านผู้ชมรู้ว่าจีนเป็นที่ตั้งของบริษัทเทคโนโลยีราว 40% ของโลกมีเครือข่าย 5G ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นอันดับ2ด้านคอมพิวเตอร์โดยตั้งแต่ปี2559ถึง2565 6ปีเต็มๆขนาดของเศรษฐกิจดิจิทัลของจีนเพิ่มขึ้นถึงจำนวน 4.1 ล้านล้านดอลลาร์มีอัตราการเติบโตสูงถึง 14.2% ต่อปีท่านผู้ชมรู้หรือเปล่าว่ามันมีสถาบันนโยบายยุทธศาสตร์แห่งออสเตรเลีย Australian Strategic Policy Institute ได้ออกมายอมรับนะฮะท่านผู้ชมว่าจีนนำหน้าประเภทหนึ่งในเทคโนโลยี33ประเภทจากทั้งหมด44ประเภทจีนนำหน้าถึง33ประเภทมีนำซ้ำแล้วสถาบันนี้ยังยืนยันว่าอเมริกาและชาติตนอื่นแข่งกับจีนไม่ได้ด้านเทคโนโลยีล้ำสมัยผมเอาตารางให้ดูนะครับจากตารางข้างบนจาก7หมวดเทคโนโลยีมี3หมวดเทคโนโลยีที่จีนครองตำแหน่งผู้นำเหนือสหรัฐแบบฉีกกระดาษเลยเบ็ดเสร็จเด็ดขาดคือ1หมวดเทคโนโลยีวัสดุและการผลิตชั้นสูง Advanced Materials and Manufacturing 2หมวดเทคโนโลยีพลังงานสิ่งแวดล้อม Energy and Environment 3หมวดเทคโนโลยีการตรวจจับกำหนดเวลาและการนำทาง Sensing Timing and Navigationก็เลยพูดได้ว่ามาตรการกีดกันและความบาดจีนของสหรัฐกับทำให้จีนมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองยิ่งเร่งให้จีนมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นโทรศัพท์หัวเว่ยเมท60ที่ใช้ไมโครชิปที่จีนผลิตขึ้นเองเป็นตัวอย่างแสดงเห็นว่าจีนมีชัยชนะต่อการคว่ำบาตรของอเมริกาและเป็นบทพิสูจน์ว่าอเมริกาล้มเหลวในการกีดกันจีนไม่ให้ได้รับเทคโนโลยีระดับสูงจีนมองงี้ครับท่านผู้ชมเทคโนโลยีคือการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4โครงสร้างการส่งของจีนได้เปลี่ยนไปแล้วท่านผู้ชมรู้ไหมฮะ3สิ่งเก่าคือเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ไปสู่3สิ่งใหม่คือรถยนต์พลังงานใหม่แบตเตอรี่ลิเธียมและแผงโซลาร์เซลล์ปีที่แล้ว2066จีนได้แซงหน้าญี่ปุ่นเป็นผู้ส่งออกรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของโลกการส่งออกจีนปี2066เพิ่มขึ้นถึง 57.9% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรถไฟฟ้าเป็นบทพิสูจน์ว่าถึงแม้จะเผชิญการกีดกัน จีนยังเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมโดยสนับสนุนนักวิทยาศาสตร์บุกเบิกวิจัยเทคโนโลยีที่เป็นต้นแบบพึ่งพาตัวเองในเทคโนโลยีที่สำคัญส่วนประเด็นเรื่องปัญญาประดิษฐ์ artificial intelligence ได้ปรากฏในรายงานการปฏิบัติการรัฐบาลเป็นครั้งแรกในการประชุมสองสภาในจีนปีนี้ยังมีอีกไฮไลท์หนึ่งที่น่าสนใจมีการบรรจุให้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อยู่ในรายงานการปฏิบัติการของรัฐบาลปักกิ่งเป็นครั้งแรกเป็นรัฐบาลแรกในโลกที่ใช้ AI ปฏิบัติการด้วยเหตุนี้ในอนาคตใกล้เราจะเห็นการผสมผสานเทคโนโลยีเช่นยานพาหนะที่ใช้พลังงานใหม่มีการเชื่อมต่ออัจฉริยะโดยขณะนี้ระบบขนส่งสาธารณะของจีนใช้ยานยนต์พลังงานใหม่มากถึง 77.6% แล้วส่วนระบบการจราจรก็ใช้ AI และ Big Data นอกจากนี้แล้วการประชุม2สภาปีนี้สื่อมวลชนอย่างจีนอย่างเช่น CMG ยังใช้ AI เพื่อรายงานข่าวและทำคลิปวิดีโอเป็นภาษาต่างประเทศถึง80ภาษารายงานการทำงานรัฐบาลจีนยังระบุถึงการบ่มเพาะอุตสาหกรรมใหม่ที่มุ่งเน้นอนาคตเช่นอะไรบ้างท่านผู้ชมพลังงานไฮโดรเจนวัสดุชนิดใหม่การผลิตทางชีวภาพการบินอวกาศเชิงพาณิชย์เทคโนโลยีควอนตัมและวิทยาศาสตร์ชีวภาพงบประมาณที่ใช้นั้นจีนจะออกพันธบัตรรัฐบาลพิเศษที่มีอายุยาวนานพิเศษต่อเนื่องทุกปีในช่วงหลายปีข้างหน้าเพื่อดำเนินการยุทธศาสตร์ระดับชาติที่สำคัญนี้โดยเริ่มที่พันธบัตรมูลค่า1 ล้านล้านหยวนนโยบายที่สำคัญเรื่องหนึ่งในการประชุมสภาปีนี้คือการเปิดประเทศจีนอย่างมีนัยยะสำคัญอีกครั้งเห็นได้จากมาตรการยกเว้นวีซ่านักท่องเที่ยวหลายประเทศประเทศไทยก็เริ่มต้นใช้มาตรการฟรีวีซ่ากับจีนแล้วเมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมานี้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของจีนระบุว่าเฉพาะวันที่1มีนาคม2567เป็นวันแรกที่มีข้อตกลงฟรีวีซ่าไทยจีนมีผลบังคับใช้มีคนไทยเดินทางเข้าจีน 3,837 คนและมีชาวจีนเดินทางเข้าไทย 18,258 คนในช่วงไม่ถึง1ปีที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับจีนใช้มาตรการฟรีวีซ่าหลายประเทศทั้งการยกเว้นฟรีวีซ่ายกเว้นวีซ่าทั้งสองฝ่ายที่ใช้กับประเทศไทยสิงคโปร์มาเลเซียการยกเว้นวีซ่าฝ่ายเดียวกับกลุ่มยุโรปหมายความว่าจีนให้ฟรีวีซ่าพลเมืองชาติยุโรปแต่จีนยังต้องขอวีซ่าเข้ายุโรปเช่นฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีเนเธอร์แลนด์สเปนสวิตเซอร์แลนด์และไอร์แลนด์ขณะนี้จีนได้ลงนามข้อตกลงยกเว้นวีซ่าที่ครอบคลุมหนังสือเดินทางประเภทต่างๆเกือบ160ประเทศบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการลดขั้นตอนการขอวีซ่ากับ44ประเทศนอกจากนี้แล้วยังมีวีซ่า on arrival อีก60ประเทศสำหรับพลเมืองจีนท่านผู้ชมรู้ไหมว่านโยบายฟรีวีซ่าไม่เพียงแต่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเท่านั้นยังเป็นแนวคิดเดียวกับที่ญี่ปุ่นให้ฟรีวีซ่าคนไทยเมื่อกว่า10ปีที่แล้วเพราะเศรษฐกิจจีนกำลังเผชิญกับสภาวะเงินฝืดเหมือนญี่ปุ่นคือคนมีเงินแต่ไม่กล้าใช้เงินรัฐบาลจึงใช้นโยบายฟรีวีซ่าเพื่อให้คนจีนออกไปเที่ยวไปสำรวจลู่ทางการลงทุนทำธุรกิจในต่างประเทศแล้วให้ชาวต่างชาติมาใช้จ่ายเงินหยวนในประเทศจีนนี่คือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการบริโภคในส่วนการลงทุนนั้นรัฐบาลจีนยกเลิกมาตรการจำกัดการเข้าถึงเงินทุนจากต่างประเทศในภาคอุตสาหการผลิตทั้งหมดท่านผู้ชมครับในอดีตการลงทุนในประเทศจีนที่ใช้เงินลงทุนจากต่างชาติเช่นกู้เงินจากต่างประเทศร่วมลงทุนกับหุ้นส่วนต่างชาติจะมีข้อกำหนดในการข้อจำกัดในการนำเงินเข้าประเทศจีนอย่างมากจีนยังผ่อนคลายการเข้าถึงตลาดภาคบริการสำหรับการลงทุนของต่างประเทศเช่นภาคโทรคมนาคมการแพทย์และจะขยายประเภทอุตสาหกรรมที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศด้วยท่านผู้ชมครับสรุปชาติตะวันตกพยายามด้อยค่าเศรษฐกิจจีนด้วยมาตรการกีดกันทางเทคโนโลยีการรวมกลุ่มแบ่งขั้วโดยอ้างว่าเพื่อลดความเสี่ยงตลอดจนการตีข่าวว่าเศรษฐกิจจีนกำลังประสบภาวะวิกฤตและกำลังทรุดลงแต่ทั้งหมดไม่สามารถจะหยุดยั้งการพัฒนาของจีนได้เพราะเศรษฐกิจจีนในวันนี้ขับเคลื่อนด้วยรูปแบบที่แตกต่างจากทุนนิยมดั้งเดิมที่ชาติตะวันตกใช้อยู่หลายร้อยปีมาแล้วและยังใช้อยู่ด้วยเหตุนี้ท่านผู้ชมครับในหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนออกมากล่าวในการแถลงข่าวของการประชุม2สภานี้โดยย้ำว่าข้อที่1จีนยังมีพลังที่แข็งแกร่งในการเจริญเติบโตที่ไม่มีใครทดแทนได้ 2. การพัฒนาของจีนขับเคลื่อนทั้งด้วยการเจริญเติบโตทางปริมาณและยกระดับคุณภาพ 3. การด้อยค่าจีนจะทำให้ตัวเองด้อยลงการมองจีนอย่างผิดพลาดจะนำไปสู่การสูญเสียโอกาสที่สำคัญอันใหญ่หลวงท่านผู้ชมครับและนี่คือทิศทาง ที่พูดได้เลยว่าเป็นอนาคตของจีนจากการประชุมสองสภาที่เพิ่งจบลงไปอันนี้ท่านผู้ชมครับตั้งใจฟังรายการนี้ให้ดีๆนี่คือการชี้อนาคตแล้วไม่มีวันผิดเพราะจีนใช้ที่ประชุมสภาเพื่อหาฉันทามติว่าจะทำอันนี้อันนี้อันนี้ถ้าทุกคนเห็นด้วยทุกคนลงขันลงเลี้ยวลงแรงลงสติปัญญาเพื่อให้ฉันทามตินี้เป็นไปตามทิศทางที่กำหนดและทิศทางที่กำหนดอย่างที่ผมเรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นแล้วคือการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีและก็มีคุณภาพสูงถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กด follow และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม